Meditația noastră din această dupămasă are la bază două texte din Psalmul 119, versetul 59, mă gândesc la căile mele și îmi îndrept picioarele spre învățăturile tale, și versetul 48, îmi întind mâinile spre poruncile tale pe care le iubesc și vreau să mă gândesc adânc la orânduirile tale. Am dorit cu ajutorul Domnului și cu ajutorul cuvântului Său să ne gândim împreună la viața noastră, la căile noastre și la cât de mult se identifică acestea cu orânduirile Domnului. Am dorit să ne punem niște întrebări prin care să ne cercetăm starea noastră prezentă, așa cum ne îndeamnă Apostolul Pavel în 2 Corinteni 13:5, și fiecare să răspundă în dreptul lui. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă cercați-vă. Există întrebări la care putem răspunde cu da și nu, însă aceste întrebări din această seară nu sunt atât de simple și răspunsul la ele ar trebui să ni-l dăm după o analiză atentă, în rugăciune și meditație, după o analiză atentă a inimii noastre, a intențiilor și motivelor noastre, a dorințelor uneori ascunse și neconștientizate chiar față de noi înșine, dar care vor fi observate la o analiză serioasă și adâncă. Această metodă de analiză riguroasă și amănunțită, interesant, se face periodic la orice avion dat în folosință și această inspecție tehnică în care se verifică riguros toate sistemele și circuitele unei nave de zbor durează câteva zeci de ore. Și este un lucru bun că se face această inspecție la avioane și chiar cu aceste inspecții tehnice periodice se mai întâmplă defecțiuni tehnice cu urmări nu odată catastrofale, atât pentru avion cât și pentru pasageri. Însă acest procedeu, din nefericire, este aplicat și recomandat foarte rar omului în general, de către oameni în general. Când noi facem acest lucru cu noi înșine, trebuie să cerem ajutorul lui Dumnezeu, care ne poate deschide ochii față de unele slăbiciuni sau defecte pe care nu ni le-am observat până acum la noi, așa cum spunea David în Psalmul 19:12. Cine-și cunoaște greșelile făcute din neștiință? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Dacă dorința noastră de a fi plăcuți Domnului este una serioasă, Domnul ne va descoperi din aceste greșeli necunoscute nouă, însă în înțelepciunea și iubirea Sa nu ni le va dezvălui pe toate odată, pentru că în acest caz ne-am simțit foarte descurajați, văzându-ne atât de imperfecți. Nu! Domnul ni le descoperă treptat, una câte una, pe măsură ce creștem în har și cunoștință și în măsura în care trăim în armonie cu ceea ce cunoaștem deja. David a cerut și el ajutorul lui Dumnezeu în această analiză a inimii sale, așa cum citim în Psalmul 139, cu 23 și 24. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Cea mai obișnuită întrebare este întrebarea, ce mai faci? Cum ești astăzi? Chiar dacă puțin dintre cei care o pun așteaptă în realitate un răspuns. Când noi ne întâlnim și ne punem această întrebare, putem oare răspunde la ea cu cuvintele Apostolului Pavel din Roman 12:12? Bucurați-vă în nădejde! mă bucur eu în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Tendința firească este ca atunci când ne aflăm într-un necaz, să fim nerăbdători, să dorim să se termine cât mai repede. Stăruiți în rugăciune. Cât de mult stăruim noi în rugăciune? Ce înseamnă a stărui în rugăciune? Neemia, când a aflat de starea jalnică în care se afla cetatea Ierusalim și poporul care se întorsese deja din robia babiloniană, a plâns, s-a jălit multe zile, a postit și s-a rugat lui Dumnezeu ca să facă ceva în legătură cu aceasta. Răspunsul Domnului părea că întârzie. Au trecut câteva luni și după câteva luni de stăruință în rugăciune, de răbdare, în care Neemia a așteptat și nu s-a descurajat, răspunsul Domnului a venit. Neemia s-a rugat și a vegheat. A vegheat în sensul că a fost atent la modul în care Dumnezeu i-ar putea răspunde la rugăciune. Astfel că atunci când împăratul i-a dat permisiunea să meargă pentru un timp la Ierusalim, pentru a reface zidurile cetății, Neemia s-a folosit de acea ocazie favorabilă și a cerut de la împărat scrisori de trecere și o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurii împăratului, ca să-i dea lemne, ca să facă grinzi pentru porțile și zidurile Ierusalimului. Răspunsul Domnului la rugăciunea sa l-a găsit pregătit pentru acea mare lucrare. Rugați-vă și vegheați. Cât timp stăruim noi în rugăciune, cât timp veghem și așteptăm împlinirea promisiunii? Dacă nu veghem, s-ar putea să nu observăm când și cum ne răspunde Domnul la rugăciune. Uneori și lipsa unui răspuns din partea Domnului este un răspuns. În Ioan 1:35-37 citim despre o întrebare pusă de Ioan și Andrei Domnului. Rabbi, adică învățătorule, unde locuiești? Dar tu, dragă frate și soră, unde locuiești? Locuim noi în firea pământească, în acest trup de carne, sau în spirit? Ce vedem noi dincolo de gratii? Mocirla și durerea de jos sau cerul înstelat? Luca 21:26-28. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care au să se întâmple pe pământ. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, căci izbăvirea voastră se apropie. Primele 5 versete din Psalmul 97 spun: Domnul împărățește, norii și negura îl înconjoară, înaintea lui merge focul, munții se topesc ca ceara înaintea Domnului. Sionul aude lucrul acesta și se bucură. Noi ce simțind, ce simțim văzând aceste lucruri în jurul nostru, că încep să se clatine? Nu spunem cumva, o, de-ar trece mai repede criza aceasta și să intre iarăși lucrurile normal? În Matei 24:6 citim: Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați. De ce? Căci toate aceste lucruri, a continuat Domnul, trebuie să se întâmple. Atunci când se întâmplă un cataclism, o catastrofă naturală, inimile noastre simt și suferă împreună cu cei loviți. Dar totuși avem această credință că Dumnezeu va duce înapoi pe cei care au pierit în această catastrofă și atunci când se întâmplă un lucru rău, ar fi bine dacă putem să ne gândim la aceasta din trei perspective. Dacă s-a întâmplat, înseamnă că Dumnezeu a permis acest lucru. Dacă Dumnezeu l-a permis, înseamnă că acest lucru a fost necesar. Și dacă acest lucru a fost necesar, înseamnă că este și benefic, este și folositor pentru ca omenirea să învețe pe deplin lecția amară a experienței cu răul. Unde locuiești tu, dragă frate și soră? Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt se odihnește la umbra celui atotputernic. Noi alegem unde vom locui. Putem alege să locuim în iubire, în bucurie, în pace și odihnă, sau să locuim în frică, în îngrijorare, în invidie și în astfel de lucruri. Focul din ziua Domnului în care ne aflăm va încerca și lucrarea fiecăruia dintre noi ca să se vadă ce am zidit. Atunci când ne petrecem timpul ca să mulțumim poftele trupului nostru, este ca și cum am zidi și înfrumuseța o casă care este sortită de molării. Care om cu minte va investi în ceva sortit nimicirii sau demolării? Întrebarea pentru noi este cealaltă construcție din cer a omului nou. În ce stadiu va fi când casa aceasta pământească, cortul acesta de lut se va desface? La care din aceste două case lucrăm mai mult? 2 Corinteni 4:16. Chiar dacă omul nostru din afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se noiește din zi în zi. Bine ar fi ca fiecare zi să ne găsească mai aproape de Domnul, de dreptatea cerută de El. Căci în întristările noastre ușoare, de o clipă, spunea Apostolul Pavel, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. În comparație cu veșnicia, ce sunt acești 70-80 de ani decât o clipă? De ce vedem întristările noastre ca fiind ușoare? Apostolul Pavel le numea ușoare, întristările noastre ușoare de o clipă. Le vedem ușoare pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Căci lucrurile care se văd, noroiul, durerea și suferința, sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Noi alegem unde privim. Unde privim noi? În jos, spre lutul acesta greu, sau în sus, spre Dumnezeu, spre celul înstelat? Înțelegem noi, apreciem noi valoarea încercărilor și greutăților prin care trecem? Vedem noi în acestea cele mai potrivite instrumente pe care Tatăl le folosește pentru a ne ridica din mociri la imperfecțiunilor, pentru a ne aduce la perfecțiune? Cum suportăm noi căldura cuptorului? Cum privim noi încercările? Iacov 1:2-3. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. De ce? Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi, și să nu duceți lipsă de nimic. Dumnezeu nu va acorda natura divină decât celor care au permis ca răbdarea să-și facă desăvârșit lucrarea, ajungând astfel desăvârșiți, fără niciun cusur sau lipsă. Întocmai cum a fost cazul cu cei trei evrei din cuptorul aprins, Marele Topitor va regla atent căldura focului, care nu ne va vătăma, ci doar va arde legăturile care ne mai țin legați de acest lut. Citim în Maleahii 3:3, El va ședea, va topi și va curăți argintul, va topi și va curăți pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul. În trecut, aurul topit era ținut la foc pentru a ieși la suprafață zgura și impuritățile. De unde știa topitorul când era aurul perfect curat? Atunci când, uitându-se deasupra aurului topit, topitorul își putea vedea chipul reflectat perfect, ca într-o oglindă, știa că aurul era curat. Și noi trebuie să ajungem să reflectăm chipul, caracterul Tatălui Ceresc în cele din urmă. Prețuiți aceste experiențe, care sunt unice și care nu se vor mai repeta niciodată în istoria omenirii. Psalmul 116:7. Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Oprește-te din alergat, trage-ți sufletul, retrage-te în cămăruța ta și fă-ți timp să cugeți la viața ta. Pentru ce alergi? Pentru ce te zbați? Nu cumva e goană după vânt, cum spunea odată Eclesiastul? Omul modern încă nu a învățat acest adevăr vechi, dar simplu, din Eclesiast 5:15. Toată viața lui a trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere și supărare. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și ce folos are că s-a trudit în vânt? Tu, dragă frate și soră, ce vei lua cu tine în mână după toată osteneala ta? Ce folos vei avea după toată truda ta de azi? Poate că unii dintre noi au început să ostenească. Simt o oarecare oboseală și doresc, așa cum spunea odată David în Psalmul 55, de la 6 la 8, doresc o clipă de odihnă, departe de toate problemele și agitația acestei vieți. David spunea în Psalmul 55, eu zic, o, dacă aș avea aripile porumbelului, aș zbura și aș găsi undeva odihnă, da, aș fugi departe de tot și m-aș duce să locuiesc în pustie. Aș fugi în grabă la un adăpost de vântul acesta năpraznic și de furtuna aceasta. Și acest elim binecuvântat, aceste două zile frumoase pe care, cu ajutorul Domnului, le petrecem în această locație frumoasă, înconjurată de natura minunată, poate fi o ocazie în care să ne oprim din alergat, să mai uităm din problemele noastre și să ne gândim pentru ce alergăm. Plugarul, pentru a obține grâu, trebuie să are pământul, să seamene și să lucre pământul în fiecare an. Cât de mult s-ar bucura el dacă n-ar trebui să seamene decât o dată și apoi să aibă o recoltă continuă, veșnică. Poate ne vine să zâmbim la acest gând și totuși chiar aceasta se întâmplă cu noi. Noi semănăm numai o dată în timpul vieții noastre scurte și pline de necazuri, cum spunea Iov, ca apoi, la înviere, să secerăm veșnic ceea ce am semănat aici. La aceasta făcea aluzie Domnul Iisus în Ioan 4, cu 13 și 14. Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da eu, în viac nu-i va mai fi sete. Galateni 6 cu 7. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Ce semeni tu, dragă frate și soră? Cum vi se pare viața de consacrare? Nu cumva am ajuns să gândim că ni se cere prea mult, prea multă osteneală, prea mult timp? Sunt mulți acești 70, 80, 90 de ani? Dar dacă omul ar fi trăit în condițiile acestea imperfecte, nu 80, 90 de ani, ci 800 sau 900 de ani, 800 de ani de consacrare, de suferințe, de probe și ispite. Apostolul Pavel zicea în Romani 8 cu 18, eu socotesc, apostolul Pavel a analizat situația și a făcut o socoteală, un raport între cele două. Merită viața veșnică, efortul și timpul investite pentru a o câștiga? El spunea, eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Pentru el, suferințele prezente nici măcar nu pot fi puse alături sau comparate cu slava vieții veșnice, cu slava nemuririi. Cum este acest raport pentru noi? Care trage mai tare în cumpănă? Ce prețuim noi mai mult? David spunea în Psalmul 63, bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața. Citim în Psalmul 49, nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este atât de scumpă, încât nu se va face niciodată, prin puterea omului, înțelegem. Omul, prin puterea sa, nu putea face nimic în fața dreptății divine. Oricât de mult ar fi vrut să ofere din ceea ce avea, oricât de mult ar fi dorit el răscumpărarea sa, fără jertfa Domnului Iisus, toate acestea n-ar fi valorat nimic. Cât de scumpă este răscumpărarea sufletului nostru pentru noi? Cât de mult îi arătăm noi Domnului că apreciem ce a făcut El pentru noi din iubirea Sa? Domnul Iisus spunea odată în Matei 16 cu 26, și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Iată o întrebare fundamentală pentru stabilirea priorităților în viața noastră. Ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Ce am da noi în schimb pentru sufletul sau viața noastră? Adesea, la sfârșitul unei zile pline de frământări, de alergat, constatăm că poate nu ne-a mai rămas timp pentru lucrurile veșnice. Ne frământăm, alergăm, cumpărăm, strângem de dimineața până seara. Toată truda omului, spunea Eclesiastul în capitolul 6 cu 7, toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu îi se împlinesc niciodată. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Iată o socotire, o analiză valoroasă, care ne dă adevărata perspectivă asupra valorii câștigării vieții. Domnul compară prețul câștigării unei vieți cu cel al câștigării tuturor bogățiilor de pe acest pământ. De ce? Ca să ne putem da seama de realitate că toate bogățiile și valorile acestei lumi la un loc nu au nici pe departe valoarea câștigării unei vieți. Când ne gândim că unii din copiii iubiți ai Domnului își neglijează sau ne socotesc interesele spirituale pentru a câștiga doar o fărâmă din bogățiile acestei lumi. La ce ne-ar folosi toate lucrurile pe care le câștigăm, dacă nu ne asigurăm câștigarea sufletului nostru? Domnul Iisus nu răspunde la această întrebare, pentru că pentru orice minte rațională care analizează cele două părți, răspunsul este clar. La ce ne-ar folosi toate acestea? La nimic. Ce ai dat tu în schimb? Ce dai tu? Ce dai tu în fiecare zi, în schimb, pentru sufletul tău? Să nu ne mai gândim pentru o clipă la premiul în alte chemări, la nemurire, doar la această posibilitate minunată a vieții veșnice. Cât de mult apreciem noi aceasta? Cum este inima ta? Este ea la fel de curată azi ca atunci la malul apei? Cât de sensibilă, cât de simțitoare este inima noastră la auzul cuvântului lui Dumnezeu? Citim în vechime, în Cartea Cronicilor, că împăratul Iosia, când a auzit Cartea Legii citită pentru prima dată, și-a sfâșiat hainele și s-a zmerit înaintea Domnului. N-a fost nevoie să meargă la el vreun proroc ca să-l mustre. Scriptura singură l-a mustrat. Scriptura mustră și azi, numai să fie urechi de auzit și inimi sensibile. Citim în 2 Timotei 3,16, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Ce putere are cuvântul Scripturii, cuvântul adevărului asupra inimii tale, dragă frate și soră? Psalmul 84,4. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Cum ne aflăm noi în casa Domnului? Suntem noi din aceia despre care se poate spune ferice? Suntem noi fericiți? Găsim noi motive în fiecare zi să lăudăm pe Domnul? Suntem noi mulțumiți și recunoscători cu conducerea Domnului în viața noastră? Locuiește recunoștința și lauda în inima noastră? Fratele Russell spunea odată că secretul unei vieți fericite este dezvoltarea și cultivarea unui spirit de recunoștință, de laudă și de adorare. Proverbe 16,20. Cine cugetă la cuvântul Domnului, găsește fericirea și cine se încrede în Domnul, este fericit. Ne facem noi timp să studiem cuvântul Său inspirat? Unde căutăm noi fericirea? Luca 12 ne spune că Domnul, la întoarcerea Sa, îi va pune pe robii Săi la masă și îi va servi printr-un self special. Apreciem noi adevărul acesta minunat, care ne-a descoperit caracterul adevărat al lui Dumnezeu și planul Său de mântuire a întregii omeniri? Citim în Luca 12,15, viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Dar atunci în ce stă sau în ce constă viața noastră? Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Pentru unii oameni, O viață bună înseamnă mâncare bună și îmbrăcăminte la modă. Acesta este sensul vieții lor. Întrebarea pentru noi este, care este sensul vieții noastre? Căutăm noi, în primul rând, în viața noastră, împărăția lui Dumnezeu, să ne facem vrednici să fim în împărăția lui Dumnezeu? Psalmul 40:8, o profeție despre Domnul nostru, spune: vreau, sau mai corect în original, îmi place să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în adâncul inimii mele. Unde se află legea Domnului? Ea trebuie să ajungă mai întâi în mintea noastră și apoi, prin meditație și trăire, trebuie să ajungă în inima noastră. Doar așa vom putea ține legea sa de iubire din inima noastră, cu tot cugetul și puterea noastră. Există două dureri în viață: durerea autodisciplinei și durerea regretului. Niciunul din noi nu vrea să aibă parte de durerea amară a regretului. Aristotel, un filozof grec, spunea odată: noi suntem ceea ce facem în mod repetat. De aceea, măiestria nu este un act, ci este un obicei. Ce facem noi în fiecare zi? Am promis Domnului întreagă viața noastră, dar viața se compune din zile, o zi una după alta. Ce facem cu fiecare zi pe care o primim de la Domnul? Pavel îl îndemna pe Timotei: deprinde-te, obișnuiește-te să fie evlavios. Ce obiceiuri de gândire avem? Obiceiul nostru de gândire are mult de a face cu succesul nostru în luptă. Un principiu simplu de viață spune: nu poți avea succes într-o activitate pe care nu o îndrăgești. Ne place nouă viața de consacrare? Ne place nouă legea lui Dumnezeu? David spunea: cât de mult iubesc eu legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Iată ce a mărturisit filozoful creștin Immanuel Kant în legătură cu legea lui Dumnezeu, și aceste cuvinte sunt gravate până în zilele noastre pe piatra sa funerară: două lucruri îmi umplu sufletul de o admirație și o venerație mereu crescândă și nouă, în măsura în care reflecția sau gândirea și le întipărește și se atașează de ele: cerul înstelat deasupra mea și legea morală din mine. În alte cuvinte, divinitatea și legea divină dată omului. În parabola fiului risipitor, fiul cel mare, care a rămas acasă, spune într-o împrejurare: toată viața ți-am slujit ca un rob. Oare noi cum simțim slujirea noastră față de Dumnezeu? Este aceasta o robie, o robie grea, apăsătoare? Toată viața te-am servit ca un rob. Nu a spus: te-am servit cu drag ca un fiu. Noi cum îl servim pe Tatăl Ceresc? De musai, ca un rob, sau din dragoste, ca un fiu? De fapt, aceasta este cea mai importantă întrebare pe care ne-am putea o pune. Și întrebarea aceasta este: de ce? Care este motivul sau motivele pentru care ați ales să-L serviți pe Dumnezeu? Unii ar putea răspunde: în calitate de creaturi ale sale, suntem obligați să ascultăm de El. l-a obligat Dumnezeu să asculte pe Adam? Nu. Este adevărat că El este Creatorul nostru, dar El nu apelează la acest argument pentru a ne câștiga ascultarea. Dumnezeu este atât de generos, atât de nobil, atât de mărinimos, încât nu obligă și nu va obliga niciodată pe cineva să asculte. El a dat tuturor ființelor inteligente create de El, chiar și animalelor, liberul arbitru sau voința liberă. Și El nu va încălca niciodată acest dar făcut creaturilor sale. 2 Timotei 2:13. Dacă suntem necredincioși, totuși El, Dumnezeu, rămâne credincios, căci El nu se poate tăgădui singur. Întreg planul lui Dumnezeu, permisiunea răului, experiența dureroasă cu consecințele neascultării, păcatul și moartea, nu pot fi concepute și nici realizate în absența acestui atribut a oricărei ființe, liberul arbitru. Acum întrebăm din nou, de ce îl servim noi pe Dumnezeu? Alții ar putea răspunde, pentru că El ne-a făcut mult bine, ne-a dat sănătate, o casă frumoasă, o mașină frumoasă poate, un serviciu bun, hrană din abundență și tot ce am nevoie. Dacă acesta este motivul loialității noastre față de Dumnezeu, atunci frații noștri din Africa Neagră, din India, nu au un motiv valabil pentru a-L servi pe Dumnezeu, pentru că ei nu au aproape nimic din toate aceste lucruri. De fapt, cu excepția sănătății, am putea primi toate aceste lucruri de la un om sau de la o organizație sau chiar biserică, în schimbul fidelității noastre față de acel om sau organizație. Ne amintim că acesta a fost chiar raționamentul lui Satan atunci când l-a ispitit pe Domnul Iisus. Citim în Matei 4:9, toate aceste lucruri, împărățiile lumii și strălucirea lor, ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Biserica vârstelor întunecate a acceptat această ofertă a marelui adversar și loialitatea sa a fost cumpărată de el. Atunci, care este motivul pentru care îl servim pe Dumnezeu? Care este criteriul sau principiul care hotărăște cui îi vom da supunere și din ce motiv o vom face? Răspunsul îl aflăm în Cartea Apocalipsei, capitolul 4, cu versetul 11. Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea. Acesta este principiul corect. Noi și de altfel toți fiii lui Dumnezeu, restabiliți la chipul Său, vom oferi loialitatea noastră deplină doar celui care este vrednic de ea, celui care merită aceasta, printr-un act liber consimțit al conștiinței, din toată inima și mintea, față de Tatăl Ceresc și de Domnul Iisus, așa cum citim în versetul 13 din capitolul 12 Apocalips, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. De ce ascultăm noi de poruncile lui Dumnezeu? Așa cum spunea psalmistul în psalmul 119, la sfârșitul experienței cu răul, toți vor fi învățați să iubească nu numai pe Tatăl Ceresc și pe Domnul Iisus, ci și legea sa desăvârșită și o vor ține din toată inima, din proprie convingere, pentru că toți vor fi încercat sau probat legile divine și le vor fi găsit drepte. Psalmul 119, 128 și 129. Găsesc drepte toate poruncile tale. Învățăturile tale sunt minunate, de aceea le păzește sufletul meu. Fie ca Tatăl Ceresc și Domnul Iisus să fie lăudat în veci. Amin.